ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของสวส.ที่ www.prd.go.th คลิกไปที่ Radio Online แล้วเลือกสวส.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการเวลามสท.รายการพบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการเวลามสท.นะคะโดยรายการเวลามสท.ค่ะผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกๆวันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยซึ่งวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนะคะก็กลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้สาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากผู้ฟังกันเป็นเรื่องของซาวน่าค่ะหลายท่านนะคะในปัจจุบันนี้ยิ่งคนในเมืองนะคะก็นิยมค่ะที่จะมา เรียกได้ว่าเป็นการอาบเหงื่ออบซาวน่านะคะเพราะว่าการซาวน่านั้นไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ว่ายังเอื้อถึงผิวพรรณนะคะซาวน่าก็มีหลายรูปแบบนะคะแต่ละแบบก็อบตัวในอุณหภูมิที่แตกต่างกันซึ่งไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนนะคะและการจะเข้าซาวน่ายังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะการอบซาวน่านะคะเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันหน้าหนาวได้2เท่าจริงไหมนะคะหลังการอบซาวน่าค่ะคุณผู้ฟังจะรู้สึกเนื้อตัวเบาโปร่งจิตใจเคลิบเคลิ้มนะคะเคลิ้มสบายแล้วก็เนื้อตัวนั้นสะอาดหลายคนอบซาวน่าเพื่อคลายเครียดจากภาระในชีวิตประจำวันการอบตัวแต่ละครั้งร่างกายจะสูญเสียของเหลวนะคะช่วงขณะนั้นเลือดก็จะไม่หยุดแข็งตัวนะคะและระบบร่างกายจะทำการเติมเลือดให้เต็มด้วยน้ำเหลืองร่างกายมีการทำความสะอาดตัวเองด้วยการหลั่งเหงื่อและขับของเสียต่างๆที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานขณะที่อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น1องศาเซลเซียสอุณหภูมิของผิวนั้นจะเพิ่มจนถึง10องศาเซลเซียสค่ะความร้อนจากซาวน่านั้นจะกระตุ้นระบบโลหิตใต้ผิวหนังให้หมุนเวียนสูบฉีดว่องไวการจัดสรรอาหารนะคะแล้วก็ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ผิวอย่างมากภาวะที่ต้องนั่งทำงานนิ่งๆนานๆในออฟฟิศโลหิตใต้ผิวนั้นจะหมุนเวียนเฉื่อยช้าลงจะส่งผลให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นถึงการสะสมของเซลลูไลท์การเข้าซาวน่านะคะขณะเข้าซาวน่าหลอดเลือดก็จะมีการขยายตัวพอคุณออกจากซาวน่าหลอดเลือดก็จะเกิดการหดตัวภาวะที่หลอดเลือดหดตัวและขยายตัวเช่นนี้นะคะเป็นการออกกำลังกายให้กับหลอดเลือดค่ะความร้อนจากการอบตัวนะคะยังกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันค่ะงานวิจัยจากสหรัฐอเมริการะบุว่าจำนวนเซลล์ที่ทำหน้าที่ทำลายและก็ดูดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายอย่างเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าขณะที่หายใจนะคะสูดอากาศอุ่นในซาวน่าเข้าไปจะกระตุ้นให้มีการสูบฉีดโลหิตสู่เยื่อบุถึง17ครั้งภาวะเช่นนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นการกระตุ้นนะคะจากการสร้างสารปกป้องร่างกายจำพวกฮีโมโกลบินให้มากขึ้นนะคะการอบซาวน่าให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็จะต้องอบนะคะการปฏิบัติตัวก็จะต้องมีการถอดเครื่องประดับทุกชิ้นออกจากตัวนะคะก่อนเข้าห้องซาวน่ารวมทั้งเครื่องประดับที่ติ่งหูและที่เจาะใส่จมูกนะคะเพราะว่าโลหะนั้นเป็นสื่อนำความร้อนจะทำให้ลวกผิวแล้วก็ไหม้พองได้นะคะห้ามอบซาวน่าในขณะที่ท้องอิ่มค่ะไม่ควรรับประทานอาหารใดๆก่อนซาวน่าเป็นเวลา2ชั่วโมงใครที่ออกกำลังก่อนเข้าซาวน่านะคะควรที่จะพักแล้วก็รอจนจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกติไม่ฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อระบบของร่างกายค่ะหัวใจสูบฉีดและเต้นเร็วขึ้นนะคะไม่ควรเกิน 50% ถ้ามากกว่านี้จะเกิดอันตรายต่อระบบของร่างกายได้ควรอาบน้ำก่อนและเช็ดตัวให้แห้งหลังจากอาบน้ำนะคะผิวที่แห้งนั้นจะขับเหงื่อได้ดีและเร็วขึ้นเพื่อให้เศษเซลล์ผิว หมองนะคะได้พองตัวแล้วก็หลุดออกจากผิวหนังได้อย่างง่ายดายค่ะจึงควรขัดผิวก่อนเข้าห้องอบนะคะผิวก็จะนุ่มขึ้นจากความร้อนนะคะจะช่วยให้เศษไขมันในรูกลุ่มขนละลายอ่อนตัวลงวิธีนี้เป็นการทำความสะอาดผิวที่ลึกขึ้นนะคะขณะซาวน่าค่ะคุณผู้ฟังควรที่จะจิบน้ำเพียงเล็กน้อยนะคะขณะที่หลังเหงื่อนั้นจะมีการดึงน้ำและของเสียออกจากเนื้อเยื่อเข้าไปในระบบเลือดถ้าร่างกายได้รับน้ำทันทีระบบเลือดก็จะดึงของเหลวจากลำไส้แทนการดึงจากเนื้อเยื่อซึ่งจะไปขัดขวางระบบขับถ่ายของเสียโดยไม่รู้ตัวนะคะการอบซาวน่าจะกระตุ้นให้ไตนั้นเกิดการฟอกของเสียขยันขันแข็งขึ้นหลังการอบซาวน่าก็ให้ดื่มน้ำแร่นะคะหรือว่าน้ำแร่แช่มะนาวฝานบางๆสักชิ้นค่ะก็จะยิ่งดีแต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการอบซาวน่าค่ะเท่าที่ร่างกายเรารู้สึกสบายนะคะไม่ควรอบนานเกินไปบางคนขอแค่5นาทีก็พอบางคนอยู่นานถึง20นาทีนะคะเฉลี่ยแล้วร่างกายได้รับประโยชน์ภายใน8นาทีค่ะและควรที่จะพักผ่อนร่างกายนะคะให้เย็นลงอย่างช้าๆโดยเริ่มจากการสูดหายใจเอาลมเย็นๆเข้าไปแล้วก็อาบน้ำเย็นนะคะเมื่อระบบของการหมุนเวียนในร่างกายนะคะเราดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะอาบน้ำได้นะคะแต่ว่าห้ามอาบน้ำเย็นในทันทีทันใดโดยเด็ดขาดค่ะการซาวน่านะคะบางครั้งนี่ก็จะต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังยังไม่เคยที่จะไปซาวน่านะคะก็ควรที่จะไปในสถานที่นะคะที่เขามีผู้เชี่ยวชาญนะคะให้การดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าบางท่านถ้าหากว่าไปซาวน่าเองนะคะโดยที่ไม่มีคนดูแลหรือว่าคนแนะนำนี่อาจจะทำให้ผิดวิธีนะคะแล้วก็แทนที่จะได้ผลดีกับร่างกายก็กลับกลายจะเป็นผลเสียกับร่างกายนะคะก็เป็นเรื่องของการซาวน่านะคะอย่างที่บอกหลายท่านในสมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิยมนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านค่ะในช่วงนี้นะคะเราคงจะต้องไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
ใช่ฉันที่เธอคอย
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะช่วงที่2ของรายการเวลามสท.ในวันนี้นะคะแจ้งข่าวเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งในปีการศึกษา2554นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะมสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งสิ้น12สาขาวิชานะคะซึ่งในระดับปริญญาตรีมสท.ก็มี12สาขาวิชาดังนั้นในปีนี้อย่างที่บอกนะคะก็เป็นโอกาสอันดีเราเปิดรับครบทั้งสิ้น12สาขาวิชาในระดับปริญญาโทนะคะก็มีสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะนิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะครบทั้งสิ้น12สาขาวิชานะคะก็รับสมัครทั้งแผนกอและก็แผนคอซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.stou.ac.th นะคะหรือจะเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีนะคะที่ www.stou.ac.th เช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านที่อยากที่จะเป็นการซื้อระเบียบการสมัครนะคะก็สามารถที่จะซื้อระเบียบการสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนะคะแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.10แห่งด้วยกันได้แก่ที่จังหวัดจันทบุรีนครนายกนครสวรรค์สุโขทัยลำปางอุดรธานีอุบลราชธานีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและที่ยะลานะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์บริการการศึกษามสท.ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะซึ่งได้แก่โรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนบางกะปิโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโรงเรียนสมุทรปราการและที่โรงเรียนปฐุมวิไลค่ะรายละเอียดนะคะก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025047561-4นะคะ025047561-4เรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปนะคะจนถึงวันที่15มกราคม2554นะคะดังนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่แล้วก็มีความสนใจอยากที่จะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะก็ขอเรียนเชิญศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระบบการเรียนการสอนทางไกลนะคะนี่คือข่าวที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ไม่กล้าเปิดภายใจกลัวเธอจะรู้ว่า
ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสทได้เป็นประจำทุกวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยซึ่งเราจะนำข้อมูลนะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากกันค่ะและก็นอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอื่นๆของมหาวิทยาลัยได้นะคะทางสถานีแห่งนี้ค่ะท่านจะอยู่ในเพศใดวัยใดนะคะได้รับสาระประโยชน์จากรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแน่นอนนะคะก็เป็นรายการดีๆนะคะที่ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับรายการเวลามสท.แล้วก็สำหรับรายการอื่นๆนั้นนะคะก็ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่าลืมติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะคะเรามีหลากหลายรายการนะคะที่ให้สาระและก็ความบันเทิงค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสนทนาในเรื่องภาษีสิ่งแวดล้อมทางออกหรือทางตันนะคะเนื่องจากว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาเร่งด่วนในระดับโลกนะคะซึ่งทุกประเทศในโลกก็ให้ความสำคัญนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทุกประเทศให้ความสำคัญพร้อมมีการออกกฎหมายควบคุมสภาพแวดล้อมและลดการปล่อยมลพิษโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปจีนญี่ปุ่นมีการนำกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตั้งเงื่อนไขทางด้านการค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทย นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2553นะคะเกี่ยวกับการที่จะออกพระราชบัญญัติเป็นมาตรการทางการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจะเป็นกฎหมายนะคะซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือนะคะเพื่อจะเก็บภาษีกับบริษัทเอกชนหรือองค์กรที่ปล่อยมลพิษมาสู่สาธารณะนะคะทีนี้ในกรณีสิ่งแวดล้อมนี่นะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่นะคะอาจจะแยกได้หลายประเภทตามปัญหาซึ่งเกิดได้4ด้านนะคะคือปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำขยะมูลฝอยและวัตถุอันตรายนะคะสำหรับมลพิษทางน้ำนี่นะคะก็วัดจากค่า BOD ซึ่งแสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารน้ำที่ทำการตรวจสอบมีค่า BOD สูงก็แสดงว่าสกปรกนะคะเพราะจุลินทรีย์จะต้องทำงานและต้องการออกซิเจนมากขึ้นในการย่อยสลายนะคะสำหรับมูลค่าของ BOD นะคะถ้าหากว่าเกินมาตรฐานนะคะก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีปัญหามลพิษรุนแรงนะคะส่วนมลพิษทางอากาศนะคะมีแนวของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในปีหลังๆนะคะยกเว้นปี2549ที่มันเล็กลดลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันลดลงนะคะดังนั้นในกรณีของมลพิษทางอากาศนี่นะคะก็เกี่ยวข้องกับการมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะการมีก๊าซไนโตรเจนการมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นก็ในช่วง2549นี้ก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะคะสำหรับพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นเกิดจากพวกการคมนาคมขนส่งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตพวกนี้นะคะส่วนมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายก็เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของประชากรปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นในปีล่าสุดนี้ประเทศไทยมีขยะรวมสูงถึง 14.6 ล้านตันหรือ25กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะคะของกรุงเทพมหานครเนี่ยสูงนะคะ3ล้านตันต่อปีนะคะส่วนปัญหาอีกอันนึงก็คือขยะมูลฝอยดังกล่าวนั้นพบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่ในแต่ละภาคก็ใช้วิธีเผาในการกำจัดขยะมูลฝอยก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่ามนุษย์มีการเผาเชื้อเพลิงอาจจะตามบ้านหรือตามโรงงานอุตสาหกรรมมนุษย์มีการผลิตสารสงเคราะห์ที่ไม่สลายตัวนะคะพวกพลาสติกหรือพวกโฟมนะคะมนุษย์มีการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆแทนวัสดุธรรมชาติเช่นใช้ผงซักฟอกแทนสบู่นะคะอันนี้ก็มีสารเคมีนะคะแล้วก็มนุษย์มีการสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดที่ให้ความร้อนนะคะมนุษย์มีการสร้างยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ยานอวกาศพวกนี้นะคะรถยนต์หรือจักรยานยนต์ก็ปล่อยควันพิษสู่สิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นมีอากาศเป็นพิษนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีปัญหาใหญ่ๆอยู่3ปัญหาก็คือมันเกิดจากปัญหาแรกเกิดจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะว่ามนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยไม่มีการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่านะคะ ปัญหาเกิดจากมลภาวะหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะคะและเกิดจากปัญหาการทำลายระบบนิเวศสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองกับในชนบทก็มีความแตกต่างกันนะคะสำหรับในเมืองนั้นภาวะมลพิษเกิดจากอากาศเสียนะคะมีรถยนต์มีเรือมีโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็ปล่อยควันเสียของเสียออกมานะคะอีกอันนึงเกิดจากชุมชนแออัดเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีแหล่งการศึกษามีแหล่งทำงานเยอะแยะคนก็อพยพจากต่างจังหวัดมาอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ทำให้เกิดชุมชนแออัดนะคะนอกจากนี้ในการขาดพื้นที่เพื่อนันทนาการนะคะส่วนทางด้านชนบทนั้นก็เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตินะคะเกิดมลพิษทางด้านการเกษตรนะคะเพราะว่าการปลูกพืชนั้นเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติเสียทีเดียวทั้งหมดนะคะมีการใช้ปุ๋ยเคมีสารพิษต่างๆหรือยาฆ่าแมลงมันก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมให้อากาศเสียนะคะเป็นต้นนอกจากนี้ยังเกิดภาวะแผ่นดินทรุดเกิดน้ำท่วมนะคะก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในกรณีสิ่งแวดล้อมนั้นที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นจากกรณีที่เกิดมนุษย์นี่แหละนะคะเป็นผู้ทำให้เกิดภาวะต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะเกิดภาวะโลกร้อนหรือเราเรียกว่า global warming นะคะซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะกิจกรรมมนุษย์กิจกรรมที่มนุษย์ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือกิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรงเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในแถบปริมณฑลในกรุงเทพนอกกรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัดนะคะเวลาชาวไร่ชาวนานะครับหมดฤดูทำนาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะก็มีการเผาหญ้าเผาฟางนะคะก็เกิดมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรงนะคะส่วนการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อมก็ได้แก่เช่นการตัดไม้ทำลายป่าจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยที่เกิดน้ำท่วมเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดนะคะสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านะคะยกตัวอย่างเวลาเรามีการลดต้นไม้นี่นะคะถ้าหากว่ามีแต่ดินทรายเวลาเราลดต้นไม้ทรายก็จะลื่นไหลลงมานะคะเพราะมันไม่มีหญ้าคลุมดินเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราลองปลูกหญ้าคลุมดินตรงนั้นดูเวลาเราลดต้นไม้ก็จะเห็นได้ว่าทรายก็ยังอยู่นะคะดังนั้นการที่ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกนายทุนนะคะซึ่งจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยตัดทีนึงจำนวนมากมันก็จะเป็นเหตุให้เวลาฝนตกมันก็ไม่มีแหล่งรองรับน้ำเอาไว้นะคะมันก็จะเวลาน้ำอุ้มน้ำไว้เยอะๆมันก็จะไหลลงมาท่วมบ้านเรือนทำให้เสียหายนะคะส่วนปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้นหมายถึงการที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระทำตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมายังผิวพื้นโลกได้แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกมาไปให้หลุดออกนอกบรรยากาศทำให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืนบรรยากาศเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่คลุมโลกเอาไว้ก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาได้แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การตัดไม้ทำลายป่าหรือการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะส่วนก๊าซมีเทนเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขังนะคะส่วนก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิตการใช้ปุ๋ยไนเตรตในกระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นก็คือดูจากอุณหภูมิของโลกในระยะ10ปีสุดท้ายคือตั้งแต่ช่วงพุทธศักราช2539ถึง2548อุณหภูมิของโลกร้อนที่สุดถ้าไม่มีมาตรการใดๆยับยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็คาดได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 4.5 องศาเซนเซียสในปีภายในปีคริสตศักราช 2100 นะคะภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะก็คือความรุนแรงของภัยธรรมชาติมันจะเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2549ในต้นฤดูหนาวเนี่ยสูงกว่าปกติ 1.7 องศาเซลเซียสสูงสุดอันดับหนึ่งในรอบ56ปีของประเทศและปลายธันวา2549อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ1องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ย24องศาเซลเซียสในช่วง10ปีที่ผ่านมาอากาศเนี่ยนะครับเราดูข้อมูล54ปีย้อนหลังคือเราเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2494นะคะซึ่งเราก็พบว่าอากาศเราในประเทศเรานี้ร้อนขึ้นนะคะถ้าหากไม่มีการช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนในอนาคตก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือทำให้ฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไปกระบวนการระเหยการกันนะคะการตัวก็จะเร็วขึ้นหมายความว่าฝนอาจจะตกบ่อยขึ้นแต่น้ำระเหยเร็วขึ้นดินแห้งเร็วกว่าปกติในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกจะเห็นได้ว่าก่อนที่น้ำจะท่วมแม่น้ำโขงนี่แห้งขอดนะคะและอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาน้ำในแม่น้ำโขงเต็มและหลังจากน้ำเต็มตลิ่งไม่กี่สัปดาห์นะคะน้ำแห้งขอดนะคะเพราะว่าน้ำไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆแล้วเราคาดว่าประมาณ5เดือนถึงจะแห้งขอดแต่ก็ปรากฏว่าได้แห้งอย่างรวดเร็วก็เป็นเพราะภาวะโลกร้อนนะคะคาดว่าผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงผลกระทบทางอ้อมก็คือการระบาดของโรคพืชศัตรูพืชและวัชพืชสัตว์น้ำจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลแหล่งประมงที่สำคัญของโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนสูงขึ้นตัวนำเชื้อโรคในเขตร้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นปัญหามลพิษทางอากาศภายในเมืองจะรุนแรงมากขึ้นนะคะดังนั้นการที่รัฐบาลเริ่มออกกฎหมายเพื่อจะควบคุมสิ่งแวดล้อมนะคะนับว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะช่วยผ่อนคลายปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะก็มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าการที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2553เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการทางการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะนักวิชาการหลายท่านก็มีความเห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงก็จะต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะหลักการกำหนดภาษีสิ่งแวดล้อมนี่นะคะเราก็จะต้องมีการกำหนดอยู่ใน6มาตรการด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ก่อนนะคะค่อยพูดถึงหลักการที่เราจะกำหนดภาษีสิ่งแวดล้อมว่าเราจะเก็บยังไงดีค่ะ
เ ไทยตามสบายแต่เล็กจนโตใหญ่ไม่มีใครว่าใครสบายนักหนาตามสบายอยู่แล้วเราชาวไทยเป็นกันเองอ่อนน้อมที่เกรงใจไม่เป็นไรเรื่อยไปไม่เป็นปัญหาไว้ไม่มีภูเขาไปรถก็ติดแค่พอใช้น้ำก็ท่วมพอทนเกิดประเทศไทยอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองไทยของเราดีกว่าเกิดประเทศไทยอยู่จนเข้าใจอยู่เป็นไทย
กำลังสนทนาเรื่องภาษีสิ่งแวดล้อมทางออกหรือทางตันนะคะถ้าหากท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่แล้วก็สนใจจะสอบถามกรุณาโทรมาที่หมายเลข025034156ค่ะค่ะสาเหตุที่เราจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดล้อมก็เพราะว่าการก่อให้เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนั้นนะครับมันเกิดต้นทุนทางสังคมนะคะต้นทุนทางสังคมอันนึงก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชนเรื่องของต้นทุนที่รัฐบาลจะต้องมากำจัดของเสียหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะในส่วนของเอกชนเองก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลภาวะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่มีการออกพระราชบัญญัติภาษีสิ่งแวดล้อมนั้นก็เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมมลพิษและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก็คือภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เป็นพวก product surcharge นะคะเป็นพวกการวางเงินประกันความเสี่ยงและความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมค่าธรรมเนียมการอนุญาตการปล่อยมลพิษภาษีการปล่อยมลพิษที่เราเรียกว่า pollution tax นะคะเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะทำให้ราคาสินค้าและบริการสะท้อนต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้จ่ายคือ polluter pay principle ก็คือหลัก PPP อันจะทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคโดยผู้ที่ก่อมลพิษต้องมีภาระในการกำจัดมลพิษมากขึ้นก็คืออย่างเช่นค่าธรรมเนียมการใช้นะคะเป็นหลัก PPP เช่นเดียวกันคือกำหนดให้ผู้ใช้ทรัพยากรเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสื่อมโทรมของทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุนตามธรรมชาตินะคะหลัก PPP นะคะpolluter pay principle ก็คือผู้ที่ทำให้เกิดมลภาวะจะต้องเป็นผู้จ่ายนะคะดังนั้นหลักในการกำหนดภาษีสิ่งแวดล้อมนั้นเราควรจะคำนึงถึง6มาตรการคือมาตรการที่1รูปแบบการจัดเก็บภาษีจะต้องคำนวณจากการปล่อยของเสียหรือการสร้างมลภาวะมาตรการที่2หลักค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเช่นการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือเรือสำราญที่เข้ามาในประเทศทิ้งขยะและของเสียให้ประเทศเราต้องจัดการ 3. ค่าธรรมเนียมการจากผลิตภัณฑ์ในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นมีการบังคับให้ผู้ใช้มีการจ่ายภาษีแบตเตอรี่และยางรถยนต์ 4. การเก็บเงินจากการประกันความเสี่ยง 5. การซื้อขายสิทธิจากการใช้ทรัพยากรเป็นการกำหนดใช้ในอนาคตกรณีที่ไม่สามารถลดปัญหามลพิษได้ 6. การสนับสนุนและการให้สิทธิพิเศษเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการปัญหามลพิษนะคะสาระร่างพระราชบัญญัติการกำหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมนี่นะคะเขามีการกำหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมไว้ดังนี้นะคะคือภาษีมลพิษทางน้ำนี่นะคะเก็บปีละ 10,000 บาทต่อตันของปริมาณมลพิษภาษีมลพิษทางอากาศเก็บปีละ 2,500 บาทต่อตันของปริมาณมลพิษภาษีนักท่องเที่ยวร้อยละ15ของราคาค่าโดยสารหรือ 1,000 บาทต่อคนภาษีผลิตภัณฑ์หรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ร้อยละ15ของราคาผลิตภัณฑ์หรือ 10,000 บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆร้อยละ15ของราคาหรือ1บาทต่อหน่วยของปริมาณมลพิษมลพิษทางอากาศเก็บ 3,000 บาทต่อตันในการปล่อยมลพิษทางอากาศดังนั้นในส่วนของภาษีที่จัดเก็บนั้นก็แปลว่าใครเป็นคนก่อให้เกิดมลพิษก็เก็บจากคนนั้นจะเห็นได้ว่าแม้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเสร็จแล้วทิ้งขยะนะคะไม่เป็นที่เป็นทางก็จะต้องเสียภาษีร้อยละ15ของราคาค่าโดยสารหรืออาจจะคิด 1,000 บาทต่อคนแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษก็จะต้องเก็บภาษีร้อยละ15ของราคาผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวพระราชบัญญัติอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราจะจัดเก็บซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่นะคะในความเห็นของนักวิชาการจากTDRI หรือสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนั้นท่านได้ให้ความเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะมีการปล่อยของเสียพวกนี้จำเป็นจะต้องจ่ายภาษีนะคะดังนั้นถ้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องจ่ายภาษีก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องมีการเร่งปรับปรุงอุตสาหกรรมหรือนำเทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจึงจะได้รับยกเว้นจากภาษีฉบับนี้การออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้พฤติกรรมของผู้ผลิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคือพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะมากขึ้นนะคะในส่วนของผู้บริโภคเองนะคะผู้บริโภคก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะในการบริโภคนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคและเป็นผลดีต่อคนทั้งประเทศนะคะจริงๆแล้วยังมีองค์กรเอกชนกลุ่ม NGO เนี่ยนะคะซึ่งได้มีการรวบรวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมแถบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะคะก็มีการเสนอมาตรการทั้ง3ด้านมาตรการเชิงป้องกันปัญหาอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมโดยสร้างกลไกในส่วนท้องถิ่นก็หมายความว่าให้ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งถ้าหากว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมในได้ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำหรือทะเลทำให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณมาบตาพุธเสียหายสุขภาพของประชาชนได้รับผลกระทบก็คือเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคมะเร็งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะกดดันให้รัฐบาลออกกฎหมายที่เข้มงวดให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั้นควบคุมดูแลไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสียลงสู่ทะเลหรือลงสู่แม่น้ำนะคะมาตรการที่2มาตรการเชิงควบคุมก็คือเมื่อมีการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าหากภาครัฐบาลปล่อยปละละเลยไม่มีการบังคับใช้กฎหมายสักแต่ว่าออกกฎหมายเพื่อให้รู้ว่าประเทศเรามีกฎหมายอย่างเดียวแต่ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้บังคับหรือไม่ได้มีบทลงโทษอะไรหรือมีบทลงโทษแต่ไม่ได้บังคับใช้อันนี้มาตรการเหล่านี้ก็ต้องดำเนินการเพื่อควบคุมมิให้มีการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมาตรการที่3เป็นมาตรการเชิงแก้ไขและเยียวยาอย่างเช่นกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้สุขภาพพลานามัยเสียหายอันเกิดจากการไม่สบายในเรื่องระบบทางเดินหายใจโรคมะเร็งพวกนี้ก็จะได้รับการชดเชยได้รับการเยียวยานะคะซึ่งเงินเหล่านี้จะได้มาจากไหนก็คือเก็บกับผู้ที่ก่อปัญหานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่มีการเสนอแนะนะคะอย่างไรก็ตามปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเราในฐานะคนไทยเราจะช่วยประเทศชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรสิ่งแรกก็คือใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินและน้ำมันโดยเฉพาะในกระบวนการผลิตการขนส่งนะคะใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินและน้ำมันเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงอันที่สองก็คือใช้พลังงานทดแทนเช่นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลมชีวมวลสามก็คือรักษาป่านะครับไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าแบบชนิดที่มากจนเกินขอบเขตนะคะมีการปลูกป่าทดแทน 4. มีการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับชนิดของพืชนะคะ 5. การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุ ุตสาหกรรมหรือครัวเรือนนะคะถ้าหากว่าเราใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคะพลังงานที่ได้จากกระแสไฟนั้นมันก็จะถูกเก็บไว้ใช้ได้นานขึ้นนะคะแต่ถ้าเราใช้แบบสิ้นเปลืองหมดไปพลังงานนั้นก็จะลดลงอย่างรวดเร็วและเราจะต้องไปซื้อน้ำมันจากต่างประเทศมาเพื่อจะเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะเพิ่มเงินที่ไหลออกไปนอกประเทศอีกอันที่6ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพด้านคมนาคมโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแทนเชื้อเพลิงนะคะซึ่ง อันนี้ก็มีส่วนช่วยนะคะอันนี้ในระดับประเทศเรานะคะในปัจจุบันนะคะประเทศต่างๆได้มีการตระหนักถึงปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะจึงมีการตกลงกันนะคะว่าประเทศพัฒนาแล้วนะคะควรจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงในระดับ 25-40% นะคะจากระดับปล่อยก๊าซในปี1990นะคะภายในปี2020และควรลดการปล่อยก๊าซลงในระดับ 80% 95% นะคะจากปี1990นะคะภายในปี2050ส่วนประเทศกำลังพัฒนาควรลดการปล่อยก๊าซในระดับที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือจากระดับ 15-30% นะคะจากระดับปล่อยก๊าซในสภาวะเศรษฐกิจปกติภายในปี2020นะคะนั่นหมายความว่าทุกๆประเทศในโลกจะต้องมีการร่วมมือกันอย่างเข้มข้นนะคะจึงจะสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องของก๊าซเรือนกระจกได้นะคะสำหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกและระบบสถาบันนั้นเราก็ควรนำหลักการป้องกันไว้ก่อนก็คือควรจะวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้วิเคราะห์ว่าจำเป็นจะต้องมองไปข้างหน้าว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวนะคะการนำเครื่องมือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาเป็นมาตรการเสริมมาตรการกฎหมายเช่นภาษีสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมค่าธรรมเนียมน้ำเสียอากาศเสียภาษีบรรจุภัณฑ์ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และธุรกิจใดก็ตามถ้าเป็นธุรกิจที่ทำที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดลดการใช้พลังงานหรือสารเคมีหรือการทำนวัตกรรมที่ช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อมเช่นปริมาณขยะหรือกากอันตรายพวกนี้ก็ควรจะให้เงินอุดหนุนหรือมัดจำหรือพันธบัตรที่มีเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะการสร้างพื้นที่กันชนระหว่างโรงงานและชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภายนอกที่เกิดจากโรงงานต่อประชาชนโดยตรงอันนี้เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องสร้างพื้นที่กันชนใหม่ในเขตมาตพุทธโดยเวนคืนที่ดินจากประชาชนนะคะซึ่งการสร้างพื้นที่กันชนนี้ก็เพื่อจะเป็นที่ที่ไม่ให้มีสารพิษนะคะเราเรียกว่ามีการเวนคืนที่ดินเพื่อประกาศเป็นพื้นที่กันชนมีการสร้างกำแพงสีเขียวหรือเราเรียกว่า green wall นะคะนำเทคนิคสมัยใหม่มาช่วยเพราะสารพิษบางตัวจะลอยอยู่ไม่ห่างจากผิวดินมากนักการทำแนวคันดินขวางและปลูกต้นไม้ช่วยจะช่วยลดผลกระทบได้นะคะและก็สร้างสถาบันกึ่งตุลาการซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและกรณีพิพาทในระดับพื้นที่นะคะเพื่อให้เป็นที่รับข้อร้องเรียนและมีการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะร่วมมือกันนะคะว่าเศรษฐกิจในยุคหน้าควรจะเป็นเศรษฐกิจก้าวหน้าควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นเดียวกับนานาประเทศนะคะ
สิ่งนึงก็คือจะต้องมีกฎหมายมีการบังคับใช้กฎหมายความเป็นกลางของหน่วยงานวางแผนและหน่วยงานกำกับพื้นที่การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าปลอดภัยการใช้สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมืออนุรักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าสิ่งนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับทุกๆฝ่ายค่ะและพบกันใหม
่รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญ